quedou claro foi unha cousa, que a orden de a Xunta de abril do ano 2013 é definitiva e firme, e tamén que levamos 2 anos desde a emisión desa orden sin saber nin que parte do plan xeral está aprobada definitivamente ou non. Eso é o que se puxo en duda hoxe na dita reunión. E ao final, o único acuerdo que se sacou adiante é de pedir unha reunión coa Xunta de Galicia, que a Consellería, para que aclare exactamente que parte está aprobada ou non. Cousa que levamos demandando nosotros, cousa que levamos demandando desde fai 2 anos, desde o día seguinte á emisión desa orden da Xunta de Galicia, que había que ter unha reunión para aclarar os términos exactamente desa orden que se dictou, en donde se piden planes de inundabilidade e outra serie de cousas. Cousas como que o rato, desde a parte alta, desde o seu nacemento no polígono das Gándaras hasta a Ponte Paradai, non aparece nin pintada no que é, nin dibuixada no que é os planos do plan xeral. E é unha dos elementos fundamentales donde hai dúdas se eso está aprobado ou non, e incluso do que se nos está pedindo para poder levar a cabo a aprobar o resto do 5% pendiente. En este momento está en dúbida hasta a situación de todo o plan general do municipio de Lugo. Por un tema de inactividade e inoperatividade e de falta de traballo clarísimo do goberno municipal. 2 anos para tomar unha decisión de pedir aclaracións á Xunta.